4 grandes áreas de goberno, a única que permanece inalterable vai a ser a de gobernanza.
A ver, perdón.
Gobernanza. Con Paula Alvarellos ao fronte desta área de xestión por excelencia, a área máis transversal, a área máis troncal, e a área que casi se pode decir que é de xestión por excelencia, esa xestión pura e dura, que a maquinaria executiva que nos permite despois desenvolver as políticas públicas da totalidade do goberno local do xeito máis efectivo. A área que denominábamos en aquel momento de desenvolvemento local sostible, constituída por medio ambiente, urbanismo sostible, desenvolvemento local e emprego, desaparece como tal e reconvertimos a unha área denominada de sostenibilidade urbana. Aquí integraremos o urbanismo, con idea de darlle pois, un pulo, e tamén o que é o desenvolvemento da empresa pública municipal de Bislusa. Ao fronte da mesma estará o concelleiro Álvaro Santos. Creamos, ademais, a área que denominamos área de cohesión territorial, da que se fará cargo o edil Miguel Fernández, en a que terá pois, as competencias de medio rural e as competencias de medio ambiente, fusionando pois, estas dúas áreas que, ademais, bueno, pois para nós son clave en este goberno, para esta cidade, que aposta de maneira decidida por desenvolver políticas públicas contra o cambio climático. A área que máis se vai a reforzar é a área que denominamos de cohesión e dinamización social, xa que o Lugo que queremos é o da igualdade e o da xustiza social. É o Lugo da creación das oportunidades para todos e para todas, da consecución do emprego, especialmente e moi pensado de cara á mocidade, cando está en un momento tremendamente difícil e complicado, e da atención, evidentemente, aos colectivos sempre máis vulnerables e con maior risco da nosa sociedade. Accións que van especialmente vinculadas ás políticas sociais que, como sabedes, forma parte da bandeira do noso goberno e da bandeira dos gobernos socialistas realizados con anterioridade e que seguirán sendo así. A infancia, a mocidade, a terceira idade, os nosos maiores, son parte esencial do noso programa de goberno, colectivos cos que desenvolveremos políticas específicas, pero esta situación de crise é necesario que redobremos os nosos esforzos porque a pandemia agravou aínda máis as desigualdades sociales, cousa que traballaremos para ir solventando estas eivas. E, polo tanto, esta área que, como digo, será máis reforzada, a área de cohesión e dinamización social, pasará a estar desglosada nos seguintes epígrafes. Por un lado, desenvolvemento local e emprego, coa concelleira Ana González Abelleira ao fronte, xuventude e deporte, da que se ocupará o edil Mauricio Repeto, benestar, inclusión e maiores, que manterá a Olga López Racamonde como responsable da mesma, e igualdade muller, da que se ocupará Silvia Alonso, traballando en esas, como digo, en esas igualdades de oportunidades para conseguir ese Lugo que queremos, que máis aló do Lugo do futuro, do Lugo verde, do Lugo sostible, sempre é o Lugo da igualdade e da xustiza social. Polo tanto, pois, reitero o agradecemento e o compromiso de Silvia Alonso en esta nova etapa que iniciamos, pero de todos e cada un dos concelleiros deste goberno para traballar en aras de conseguir un Lugo do futuro, un Lugo das oportunidades e un Lugo que saia reforzado desta difícil situación que nos está tocando vivir a mor da pandemia tan brutal que estamos sufrindo.